7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 8-нче утырышы 28-нче мартта узачак. Утырыш датасы бүген парламент президиум утырышында расланды. Аны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. 8-нче утырышның көн тәртибенә 20 мәсьәлә кертелә. Шуларның берсе Татарстан Дәүләт Советының 30 еллыгына багышлана. Депутатлар карауына 2023-2024 елларда Татарстан Республикасында конституция законлылыгы торышы турында Республика Конституция Советы, Татарстан Фәннәр Академиясе хисаплары 2024 елда Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил эшчәнлеге нәтиҗәләре, республикада бала хокукларын һәм аның законлы мәнфәгатьләрен үтәү турында хисап тәкъдим ителә. Шулай ук Каюм Насыйриның тууына 200 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек һәм аны үткәрү турында мәгълүмәт яңгырыячак. Дәүләт Советы Президиум утырышында Татарстанда инвестиция эшчәнлеге турында законны гамәлгә ашыруның актуаль проблемалары, инвестиция эшчәнлеге өлкәсендә Татарстанда закон чыгару һәм норматив хокукый базаны камилләштерү юллары турындагы мәсьәлә дә каралды. Татарстанның 20-дән артык районында язы кырышларына кириштеләр. Игенчеләр кызы культураларны һәм күп еллык үләннәрне тукландыралар. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Язы кырышларына беренчеләрдән булып Буа, Апас, Түбән Кама районнары киришты. Республикада 20 мең гектарга якын мәйданда уҗымнарга, 6 мең гектарда күп еллык үләннәргә ашлама кертелгән диелә хәбәрдә. Татарстанда барлыгы 480 мең гектардан артык мәйданда уҗымнарны, 372 мең гектарда күп еллык үләннәрне тукландырырга кирәк.
Бик җиңүгә багышлана.
Илдар Маннан улы Маннанов. Бик Ватан сугышының башында ук беренчеләрдән булып Советлар Союзы Герое исеменә лайык булган татар егете. 20 яшендә үк инде аның күкрәгенә алтын йолдыз медален тагалар. Илдар Маннанов Мәсим районы Бүләк авылында туа. 7-нче сыныпны тракторчылар курсын тәмамлый. Сугышка кадәр Актаныш машина трактор станциясендә эшли. 1940 елда армиягә чакырыла. Ерак Көнчыгышта хезмәт итә. 1941 елның августыннан башлап 65-нче укчылар дивизиясе составында Ленинград, Мурманск өлкәләрендә дошманнарга каршы көрәшә. Орудие командиры була. Ленинград янындагы бәрелештә орудиенең снарядлары бетә. Снаряд ташучылардан берәү дә исән калмаган. Илдар үзе снаряд ташы, үзе кыра, үзе ата. Бер ярчык кисәге Илдарның муенын яндырып үтә. Ул арада урман эченнән бер рота немец автоматчылары килеп чыга. Яраланган сугышчының бирелергә исәбе булмый. Орудияны көйләп, фашистларга уташа. Бер ярчык аягын яралагач та югалып калмый. Итек шылгавын дөртеп бәйли дә тагын ата. Бөтен расчет өчен бер үзе 100-дән артык снаряд җибәрә Илдар. 8 танк уяндыра. Әмма күктән бер-бер артлы бомбалар төшеп ярыла башлагач, каты яраланып, аңын җыя. Ә бу тигезсез сугышны биноклдан күреп торган генерал Мерецков татар егетенең батырлыгына таң кала. Шул ук көнне аны Советлар Союзы Герое исеменә тәкъдим итә. Батыр исән кала. Сугыштан соң җаваплы урыннарда эшли. Илдар Маннановның гомере 2010 елның 18 маенда 89 яшендә Шаллыда әзелә. Шәһәрдә аның исемен йөрткән урам бар. Шаллының Җиңү паркында ачылган каһарманнар аллеясендә сана урнаштырылган. 2020 елда Мәсим районы Бүләк авылында Илдар Маннановның бюсты ачылды. Әлмәттә махсус хәрби операция зонасындагы хәрбиләргә җибәрү өчен 30 мотоцикл сатып алганнар. Әлеге транспорт чаралары мобиль отрядларга разведка бурычларын нәтиҗәле үтәргә, оператив рәвештә хәрәкәт итәргә ярдәм итәчәк. 30 мобиль мотоциклның гомуми бәясе 5 миллион сум. Әлмәттә махсус хәрби операциягә техника белән элемтә чаралары, техник җайланмалар, пилотсыз очкычлар, автомобиль шыннары, инструментлар, медикаментлар, азык-төлек продуктлары, шәхси гигиена чаралары, бензин генераторлары, маскировка челтәрләре, окоп шәмнәре, татлы күчтәнәчләр, хатлар җибәрелгән. Гуманитар ярдәмнең гомуми бәясе 15 миллион сумнан арткан. Ә аны җыю волонтерлар, оешмалар, предприятиеләр һәм шәһәрдә яшәүчеләрнең бердәмлеге нәтиҗәсендә мөмкин булды. Ел башыннан республика юлларында автотранспорт хәрәкәтләрендә 44 кешенең гомере изелгән. Һәр икенче очракта фаҗигалар транспортның каршы як хәрәкәт полосасына чыгуы сәбәпле булган. Бу хакта язгы каникул вакытында балаларны юл транспорт имгәнүләреннән саклауга багышланган матбугат конференциясендә Ишке эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясе идарәсе җитәкчесе вазифаларын вакытлыча башкаручы Айрат Сәмигуллин белдерде. Быел юлларда 507 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, аларда 44 кеше хәлак булган, 665 кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Транспорт белән каршы хәрәкәт полосасына чыгу нәтиҗәсендә 19 кешенең гомере изелгән. Иминлек кайышын такмау сәбәпле 3 кеше, автомобиль йөртүчеләр бәрдереп 9 кеше үлгән. Язгы каникулларда юлларда мәктәп балаларына карата аеруча сак булу сорала. Татарстанда алдынгы инженерлык мәктәпләрен төзүгә 2022 елдан башлап федераль һәм республика бюджетларыннан 5 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелгән. Бу хакта Республика Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Пуменов белдерде. Проект югары уку йортлары базасында инженерлык мәктәпләрен төзүгә федераль бюджеттан грантлар бирүенә, аларны үстерүенә күзәтәта. Ул 2030 елга кадәр исәпләнгән. Алдынгы инженерлык мәктәпләре 5 югары уку йорты базасында булдырылган. Алар машина төзелеше, нефть-газ чыгару, химия технологияләрен, ясалма акыл, программалаштыру, цифрлы технологияләрне, авиация юнәлешләрен үз эшенә ала. Мәктәп укучыларының ата-аналары Казанда математикадан бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырырлар. Математика аттестат алу өчен чыгарылы сыйныф укучылары тапшыра торган ике мәҗбүри фәннең берсе. Ата-аналар Бөтенроссия дәүләт имтиханнарын тапшыру көне акциясе быел 9-нчы мәртәбә узды. 188-нче бионика күп профилле лицейда база дәрәҗәсендәге математика буенча имтиханны республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Россия герое Расим Баксиков, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Акбар Саки командасының элеккеге һөҗүмчесе Данис Зарипов, Казанның мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов башка танылган затлар тапшырды. Акция шигарлыш сыйныф укучылары һәм аларның ата-аналарына имтиханнар алдыннан психологик киеренкелекне киметергә, имтихан процедурасы белән таныштырырга ярдәм итәчәк, дип аңлатма бирде мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Иртәгә Рамазан айының 21-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 3 сәгать 35 минутта тәмамлана. Һава торышы турында.
Иртәгә 21 март җомга көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез. Җил төньяк-көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көндез 1 градустан 6 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртәнге якта юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 757 миллиметр.